أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت مسلمان جماعة الله تعالى مشتكي قلبين قدمدار سوابتان جسن Аллах Таала Куран Каримде айтады: "Ауз биля мин шайтанур раджим. Кул хал йастави аллазина яъламуна валлазина ла яъламун". Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларга айт: "Билетиндер жана билмейтиндер тең бола ма?" Жана башка аятта Аллах Таала осы билим жайында айтат: "Ярфа иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат". Алла Таала сендердин иштеринен иман келтиргендерди жана билим берилгендерди дарежелерин көтөрөдү. Билим ээлеринде дарежелерин көтөрөдү. Жана Алла Таала Куран Каримде башка аятта айтады: "Иннама яхшаллаха мин ибадил улама". Билетиндер Кудайдан шынайы коркады. Билим ээлери Алла Таалага шынайы такыбалык жасайды деп айтады. Жана хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз билим жайында айтып кеткен: "Ма юридиллаху би хайрин юфаккиху фид-дин". Алла Таала кимге жаксылык кааласа, кимге жаксылыкты ойласа, оган динде фикх береди, яны динде билим береди. Динди түшүнөтүндө билим менен устанууда насип этеди. Бул Алла Тааланын жаксылыгы деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифинде айтат. Жана башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннал улама варасатул анбия ва иннал анбия лам юрису динаран ва ла дирхаман ва иннама варасул илма". Билим ээлери пайгамбарлардын мурагерлери, билим ээлери пайгамбарлардын мурагерлери жана пайгамбарлар эч бир динар, дирхам, акча калдырмады мурага, тек калдыргандары билим гана. Билимди мурага калдырды. Фаман ахаза бихи ахаза бихазин вафир. Кимде ким сол билимди алса, ол үлкен мол үлесті алған болады. Үлкен өзіне пайда жасаған болады. Билим издеу жайында, билим талап ету жайында мынадай хадис келеді. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннал малаиката латадау ажнихатаха ли талибил илм ридан бима ятлуб". Расында періштелер алейхиссалам білім іздеген адам үшін қанаттарын жаяды, оның ісіне риза болып, білім іздеуші үшін қанаттарын жаяды, яғни соның ісіне білім іздегені риза болып, сауап жасап жатыр деп періштелер сондай жаңа ризалық білдіреді. Ан Аби Хурайрата келетін хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен салака тариқан йалтамису фихи илман сахала Аллаху лаху тариқан илал джанна". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен: "Кімде кім бір жол ұстаса, ол жолда ол білім іздесе, бір жол тариқ жолды ұстаса, ол жерде ол жаңа білім іздесе, жолдар әртүрлі болады, мына жерде сол білім іздейтін жол, білім іздейтін жол ұстаса дейді, Алла Таала оған пейішке, жәннатқа баратын жолды оңайластырады, оңай етеді, жеңілдетеді. Яғни біліммен мұсылман адам пейішке жеңіл кіреді, жол оңай болады. Біліммен, білімсіз істер керісінше жаңа тозаққа апару мүмкін адамды, күнәға апару мүмкін, жасаған ісі дүниеде де ахиретте де зиянға ұшырауы мүмкін және сауаптың орнына күнәға батуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа хадис шарифінде айтады: "Ман жааһул мауту ва хуа йатлубул илма лиюхья бил ислам кана байнаху ва байнал анбия фил джаннати даражатун вахида". Кімде кім білім талап етсе және білім талап еткен үстінде ажалы келсе, білім іздеген кезде Аллатан жазған ажалы келсе дейді, және сол білімді исламды дұрыс ұстау үшін іздесе, жақсы дұрыс мұсылман болам деп сондай ниетпен немен білім іздесе дейді, ажал келсе дейді, сол халде дейді, білім іздеу халде қайтыс болса, пайғамбарлармен арасында жәннатта бір дәреже ғана болады, бірақ дәреже. Пайғамбарларға, елшілерге жақын болады, жәннатта солармен бірақ дәреже араларында болады. Сонда білім іздеудің тағы да бір артықшылығы, сауабы жайында: "Қала бағдухум, лайта шаари, айю шейн адрак ман фатау ил-илму, бұрынғы ғалымдар, кейбір ғалымдар айтқан, әттен дейді, білімнен дейді, жаңа құр қалған, білімді іздемеген, білімнен құр қалған адам не нәрсеге қолы жетті дейді. Басқа нәрсе қанша қол жетсе де, ол не нәрсе қол жетті деп айтады ғалымдар. Білім іздемесе, жаңа білімсіз басқа бір қолына бәрі жетсе дейді, қол жетті бүкіл дүниеуи нәрселерге, дүниеуи пайдалы, бірақ білімнен құр қалды дейді, ол не нәрсеге қол жетті дейді. Яғни еш нәрсе жоқ онда дейді. Және адам не нәрсе қол жетті егер білім болмаса дейді. Ал егер білім болса дейді, білімді тапса дейді адам, ол не нәрседен құр қалды дейді. Және білім деген болса, басқа нәрсе болмаса да, ол адамда бәрі бар деген, барлық нәрсе қол жеткені болып саналады. Кейбір адамдар енді сол білімді іздемей басқа нәрсені талап етеді, білімді бұл екінші орнына қояды, кейінге қалдырады. Бұл жай әшейін кітап, жай нәрсе дейді. Сол осы жерде соны ұмытпау керек, күнде бір күнделікті бір кітап кішкене оқып. Қазіргі кезде бізде мысалы кітап көп, бұрынғы замандағыдай емес. Мысалы анау діни басқармадан көкжиек баспасы бар, көп кітап шығып жатыр жаңа. Діни сараптамадан өткен кітаптар, солар күнде кішкене ол бір бет, екі бет оқса білім іздеген болады. Пайдалы білімді іздеу және үлкен не болады. Ибн Аббас сахаба радиллаху анху айтқан екен. Иннал лази юаллиму ан-насал хайр тастагфиру лаху куллу даббатин хатта аль-хути фил бахри. Ибн Аббас сахаба айтқан радиллаху анху, адамдарды жақсылыққа үйреткен адам, мұғалім адам, адамдарды жақсылықты үйрететін адам, ол үшін бүкіл жануар нәрсе кешірім сұрайды, истиғфар жасайды. Теңіздегі китқа дейін, теңіздегі балық соған дейін бәрі кешірім сұрайды, истиғфар дұға жасайды, білім үйреткен адам үшін дейді. Осының хадисінің мағынасында инна нафал илми яуму кулла шайин хаттал худ. Білімнің пайдасы дейді, бүкіл нәрсені қамтиды дейді, бәріне де пайдасы дейді. Білімнің пайдасы бүкіліне пайдасы дейді, теңіздегі балыққа дейін. Енді соның мағынасында ғалымдар білім арқылы халал мен харам нәрсе білді. Яғни мынау дұрыс, дұрыс емес нәрсені білім арқылы білді. Мынау жақсы, мынау жаман, мынау сауап, мынау күнә деп соны білім арқылы білді дейді ғалымдар. Сонымен өсиет қалдырды. Ихсан жасау дейді. Әр нәрседе ихсан болу, дұрыс жасау. Ихсан ең жақсы түрде істеу дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады: "Инналлаху йухиббу иза амила ахадукум амалан ан йутқинаху". Алла Тағала жақсы көреді біреулерін амал істесе дейді, оны ең жақсы түрде істеген. Жақсы ихсанмен толық жасағанда Алла Тағала жақсы көреді. Сол кезде ихсан жасаған кезде, малды бауыздаған кезде де шариғатта білімде айтады, жақсы өткір болсын пышақ. Мал қинамасын деп сондай нелерді біраз нәрседі, көздерін байлайды, басқа мал көрмесін деп соның бәрін білім арқылы дейді, бауыздаған кезде де сол біліммен жасап, малға деген қиянат болмасын, қинамасын деп айтады екен. Сол үшін осы білімнің пайдасы үшін, білген үшін теңіздегі балықты және басқа да жануарлар екен, сол білім үйреткен адам үшін кешірім, истиғфар жасайды екен, дұға жасайды екен. Муаз ибн Джабаль сахаба радиллаху анху бір хадис шарифінде айтады: "Таалламу аль-илма фа инна тааллямуху лиллахи хашия". Білімді іздеңдер, білімді талап етіңдер. Оны Алла Тағала үшін білім іздесе, білімді дұрыс ниетпен іздесе, ол дейді хашия дейді, Құдайдан қорыққан болып саналады. Яғни Құдайдан қорыққан мен бірдей, білім іздеген Алла үшін Құдайдан қорыққан мен бірдей. Яғни Құдайдан қорыққан бұл адам деп болып саналады. Ва талабуху айбада, және білімді талап ету, білімді естіп талап ету айбадат, құлшылық жасау, құлшылық ету. Бір хадистерде келеді, риуаяттарда бір не отырған кезде бұрынғылар, сол кезде солармен жас бала бір келіп сондай білім үстіне отырғанда, білімді іздеген кезде айтады екен: "Енді тасбих айтыңдар, субханалла, альхамдулилля деп айтыңдар". Сонда анау ғалым айтады: "Сен дейді білмей жатсың ба, біз сол тасбихте отырмыз ғой, біз құлшылықта отырмыз, білім іздегеніміз сол өзі құлшылық болып, ибадат болып саналады, ибадаттың құлшылығы сауабы жазылады". Ва мударасату тәсбих, білімді үйрену оқу тәсбих айтқанмен, тәсбих айтқанның сауабы. Уәлбахсу анху джихаду, және білімді іздеген іздеу дейді, қай жерде де бар екен білімді іздеу, ол да күрес, Алла жолына күрес дейді. Уа базлуху ли ахлихи құрбатун, ал және өз иелеріне дейді, оны білімді беру дейді, иелер лайықты адамдарға білімді үйрету, ол құрбандықпен бірдей. Құрбандық жасағандай бірдей, құрбандықтың сауабы өз елі, яғни кейбір адамдар лайық емес адамдар болады, білімге лайық емес, оларды жаңа айтқанмен жаңа қабылдамайды, жаңа пайда бермейді, сол кезде жаңа тура иелеріне дейді, өз лайықты адамдарға түсе дейді білім, онда ол құрбандық жасағандай сауап. Уахуал анису фил вахда, және ол жалғыз адам оңаша қалған кезде қасындағы досы дейді, бірге жалғыз, өзін жалғыз сезбейді адам біліммен. Білім кітап екінші дос деп бір сөз арабтар мақал бар, кітап екінші досын, соны жаңа біліммен жүрген адам ол өзін жалғыз сезбейді, жалғыз болса, ал білімсіз адам оған бір не керек, көпшілік керек, біреумен адам керек қасында, ол жалғыз жүре алмайды. Онда бір несі жаңа сол бір жақсы нәрсе емес, адам өзінде жалғыз отырмаса, яғни ол адам Алла тағаламен бірге емес, оған бір пенделермен бірге болу керек, әрдайым соны бір көпшілікті іздейді екен. Білім іздейтін адам ол жалғыз өзін ешқашан сезбейді. Хасан радиллаху рахимахулла бір сөзінде айтады екен, иннамал фақиху аз-захиду фид-дунья. Білім иесі жайында сипатын береді Хасан рахимахулла. Ол фақих адам, фих иесі, фақих адам ол захид фид-дунья дейді, дүниеге дейді зұхудтық жасайтын адам. Дүниені жаңа дүниеге берілмеген, дүниеге құмар болмайды білім иесі дейді, дүниенің артынан жүгірмейді. Ар-рағибу фил ахира, ол ахиреттегі сауапты ойлайды. Дүниемен пайдасы мен ахиреттің пайдасын таңдау керек болса, ахиреттің пайдасын таңдайды, ахиреттегі сауабын ойлайды. Әл-басиру бидинихи, және өз дінінде көзі жеткен біледі екен, жасаватқан істеріне жаңа жауап береді, мәнісін біледі, жасаватқан ісін бәрі біледі, пайда ма зиян ба, сауап па күнә ме екен, соның істерінде біледі екен. Ертең жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтқандай бір хадисте, бір істі дейді, бір сөзді айтып, бір амал жасап дейді, артынан ертең кешірім сұрайтындай ондай жасама дейді. Яғни бір нәрсе істеп айтып, сосын артынан кешіріңіз деп, дұрыс болмады, қате болды деп ондай сөз жасама дейді. Оны алдын ала сол біліп, әрбір сөйлеген сөзін біліп, істеген ісін біліммен болсын, көз жеткізіп, дұрыс па қате ма екен. Әл-мудауиму әлі айбадати раббихи, яғни оның сипаты құлшылықты раббысына әрдайым жасайды, өзбей жасайды, әрдайым құлшылық жасайды екен. Әл-вари ул-кафу ан арадил муслимин, ол жаңа білім иесі ол дейді, кәф адамдардың, мұсылмандар намыстарына қол созбайды, мұсылмандар намыстарына тимейді. Және әл-афифу фи ан амвалихим, олар малдарына да қол созбайды, намыстарымен малдарына мұсылмандарына тиіспейді, қол созбайды. Әл-насиху лахум, және соңғы сипаты насихат айтады, олар үшін насихат айтып жүреді, насихатын аямай мұсылмандар үшін насихат айтады. Хадисте де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ад-дину насиха, дін насихаттан тұрады, дін насихаттан тұрады, насихат жоқ жерде діні жоқ деген. Хажылық жайында айтқандай, аль-хаджу арафа, қажылық арафатта тұру, арафат тауында болу, арафаттыға қатыспаса қажылығы да жоқ. Сол сияқты насихат жүрмеген жерде де жаңа діні жоқ деп бұл хадисі бойынша. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады, ашадду наси азабан яумал қияма, алимун лам янфаху илму, адамдар ішінде ең дейді қатты азап көретін қиямет күнінде, ең қатты азап көретін қиямет күні адамдар ішінде ғалым адам, білім иесі, білімі оған пайда бермеді, үйренген нәрсесі пайда бермеді. Осының сөзінің енді мағынасы былай, қысқаша біреулер түсінеді оны, қысқаша деген ана білген нәрсені амал жасамады деп, солай түсінеді біреулер, білген нәрсені амал, ол бір мағынасын білді, сосын амал істемеді. Бұл басқа мағыналар да бар, мынандай бұл хадистің мағынасын түсіндіретін басқа бір хадисі бар, ол кезде айтылады екен, инналил илми туғиянан ка туғиянил маль, расында білімде де шектен шығушылық бар, мал жинауда да шектен шығушылық сияқты. Бір адам малды жинап, бай болып, өзін шектен шығып, тәкаппарлық жасайды екен. Құранда Алла Тағала айтады: «Иннал инсана ала ятға ар-руаху стағна». Адам баласы шектен шығады, тәкаппарлық жасайды өзінді бай деп көргенде. Сол сияқты анау адам, біреулер дүниеуи немен байлықпен шектен шықса, біреулер біліммен де шектен шығады. Оларға үйренген нәрсе, оқыған аят, хадис, басқа да шариғатта білген нәрсе шектен шығарады екен. Өздерін жоғары санап, басқаларды төмен санап, соны өздеріне тоқмелдік кіріп жана, өзінде жаннат деп ойлап, басқалар тозақ деп ойлап, сондай нәрсеге жетеді екен. Сонда бұн білімі деген пайда бермейді дейді. Пайда бермейді. Бүгінгі сол уағыздың осы көбінесе осы жайында, білім несі жайында, пайдасы жайында айтылады, және кешке жалғасыды, кешке болады, кешке дейін құфтан алдында осы білімнің жаңа сол бірінші шарттар қояды. Ол кезде ғалымдар басында ана білім іздеу алдында адам жүрегінді тәрбиелеп, жүрегінді тазалау керек екен. Жүрегінді бірінші тазарту керек. Егер де олай болмаса, рухани тәрбиені келтірмесе, оның білімі іздеген, үйренген нәрсені жаңа пайдасын көріп зиян келтіруі мүмкін. Жаңағыдай шектен шығаруы мүмкін адамды. Амма аль-мутаалим файанба илау тақдиму тахарати нафси ан раза ил ахлаг ва жана. Сол ғалымдар айтады, мутаалим білім іздеуші адам бірінші дейді жан тазалығын келтіру керек. Білім іздеу алдына рухани тазалықты келтіру керек. Әртүрлі жаман мінездерден, жаман сипаттардан жана содан өзінде үйрету. Мысалы, енді жаман сипат ең көсі тәкаппарлықтан өзінде соны сақтану керек, тазарту керек. Деген білім іздеу үшін кішіпейілдік керек. Неде кішіпейіл болмаса білім адам іздей алмайды. Оны өз нелерде айтылған, екі түрлі адамдар білім талап етпейді. Ол тәкаппар адам, мутакаббир және ұялшақ адам. Мутакаббир және ұялшақ адам. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз бір хадисте де, Бухари келтірген хадисінде айтады: «Таллямул илма хатта тасуду». Білімді мырза болмай, жасы келмей білімді іздендер. Саид болмай. Сонда хадистің шарқында ғалымдар айтады, адам пендешілік істеп, үлкен жасы келгенде намыстану бастайтын, білім іздеуді, біреуден тыңдау, үйрену деген сон намыс болып көреді жан. Жоғары тәкаппар, біреуді мен ақыл үйретпесін, өзім білем, жана сондайға неге жетеді екен. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, онда енді пендешілік, біреулер ондай жасайды, біреу жасамайды, жана мұсылман үмбетіне жақсылық қалап, білімді сол сондайға дейін жеткізбей, жас кезінен үйреніндер. Деген жаңа пендешілік болып, артынан осындайға ұшырау мүмкінсіңдер, жаңа білімді намыс көресіңдер, білімді іздеу. Идил илму ибадатул қалб. Себебі білімізде ол өзі жүректің құлшылығы. Соны ұмытпау керек, жүректің құлшылығы. Жүректің ибадаты болған үшін жүректі соған тәрбиелеп, тазарту керек, соны дайындау керек біліміздеуге. Сол үшін бір нелер нанады бір хадисте келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ақыр заманда дейді, адамдар дейді, бірінші дейді, иманды үйреніңдер дейді, Құраннан бұрын дейді. Таалиму лиман қабл-ул Құран дейді. Құраннан бұрын иманды үйреніңдер. Себебі дейді, қиямет күні сондай адамдар келеді дейді. Ақыр заманда адамдар болып пайда болады дейді. Я тааллямунал Құрана қабл-ул иман. Олар иманнан бұрын сол нені Құранды үйренеді дейді. Содан кейін Құран үйренеді, иманды үйренбейді. Құрандары дейді, неге дейін ғана жетеді, тамақтарына ғана жетеді, көтерілмейді дейді ары қарай. Яғни сол тек қана тілдерінде ғана болады жаңа оқыған Құрандары. Сол бірінші сол иманды үйреніңдер деп, жүректің білім болған үшін. Және осы білімнің артықшылығы жайында кану сируна ал-илма ала кулли шай. Олар бұрынғы ғалымдар, ғұламалар, тақуалар білім іздеуді бүкіл нәрседен артық көрген екен. Білім іздеуді барлық нәрседен артық көрген екен. Соның бір мысалы имам Ахмед жайында келетін хадисте Рувия ан Ахмад аннаху лам йатазаваж илля бада ал-арбаин. Ахмед, имам Ахмед жайында риуаят келеді. Имам Ахмед білімді барлық нәрседен артық көрген үшін үйленгені 40 жасындағы дейін, 40 жастан кейін ғана үйленді дейді. 40 жасына дейін білім іздеген. Соған үйленуді, неге үйленуді кешіктірген 40 жасқа дейін. 40-қа келгенде жасына, сол кезде ғана үйленген екен. Соған дейін білімді артық көріп, білімді мен айналысқан екен. енді көрдіңіз бе, осы жерде әртүрлі мынау, оны білесіз, 25 жасында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйленген екен. Имам Ахмед сол білімді іздеймін деп сол сауапты нәрсені үйленуін 40 жасқа дейін кешіктірген екен. Содан жаңағы жақсылап білу керек ол әр нәрсені, бір жақты ғана естіп алып, бір жақтың ғана не істеп, ол әр жақ бірнеше жақ болуы мүмкін. Бірнеше жаңа ол кезде ғалымдардың әртүрлі пікірлер болуы мүмкін, және қайсы дұрыс қайсы қате екен ол жай мынау адамның айтатын сөзі емес, ол өздері ғалымдар өздері де біреудің екінші ғалымның қатесін шығарған кезде де сенімді түрде айтпайды, нақты ананікі дұрыс емес қате деп айтпайды, айтады оныкі қате деп, бір дұрыс болуы мүмкін басқа ғалымдікі дейді, менікі дұрыс деп қате болуы мүмкін деп айтқан екен ғалымдар. Көрдіңіз ба? Ал қазіргі кезде біреулер бар, анау ғалымдардың өзі кім екенін білмейді, біреу ғалымдарды қате дейді, бәрі айтып атқан бәрі. Соны толығымен қатеге шығарады екен. Осы нәрседен шектен шығып атқанда соны байқауға болады екен. Және екінші мысал, «Ухдият иля Аби Бакр аль-Анбари жариятун» деп. Сонда бір мысал, екінші мысал, білімді барлық нәрсені артық көрген екен жайында. Абу Бакр аль-Анбариге біреулер сыйлады екен, күн әйелді сыйлаған екен жария. Сонда ол соны көрген кезде Абу Бакр аль-Анбари бір ғылыммен айналысқан екен, біліммен айналысқан кезде жаңа күнді көріп оны ұмытып кетеді екен, білімді оқыған үйренген білімді ұмытып, содан жаңағы ренжіп, амнан дейді, ахриджуха иля нахас дейді, мына күн әйелді анаған беріңдер, маған шығарыңдар дейді, ана нахас деген кісіге беріңдер, керек емес дейді бұл әйел маған. Ол әйелін таңғалып, мен зияным қандай, кінәм не дейді, мәзам бейді, мен не істедім дейді, жан ғалымға айтады екен. Сонда ол айтады, ләді илла әнна қалби іштағала бики ва ман қадру мислики ан ямна ани әйлме. Жоқ, сен кінән жоқ дейді ешқандай, бірақ жүрегім саған дейді ауысып кетті дейді, көңілім саған ауысты дейді, білімді ұмытып сені ойлап кеттім дейді. Жаңа жария әйелге айтады екен, сені ойлап кеттім, ал сен үшін дейді, адам сен сияқтылар үшін дейді білімді тастау дейді жарай ма дейді. Ол дейді, оған келмейді, сенің қадірің ондай емес қой, білім қадірі жоғары тұрады, сен үшін мен білімді ұмытқаным дұрыс болмайды дейді. Сол үшін анау жаңа әдемі әйелді, жаңа жарияны барып қайтарады, барып басқа жаққа жібереді екен, ана біреуге беріңдер деп айтады екен. Міне көрдіңіз ба, қалай ғалымдар білімді нені артық көрген екен. Бір несі, бір риуаяттарда келеді дейді, ана шахидул кутуб деген бір ғалымдар болды, ана үстіне кітаптар құлаған екен, ана үлкен не кітаптарын көп болған, бір күні кітаптар үстінен құлайды екен, содан қайтыс болады екен, сол ана кітаптарын шахид болған дейді. Үстіне кітаптар құлаған үшін жоғарыда не полкалардан содан шахид болады екен. Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, «Ма сабахакум Абу Бакрин бикасрати саумин ва ла салати ва лакин би шайин вақара фи садрихи». Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху, сендерден көп ораза ұстаумен, көп намаз оқу арқылы сендерден озат болмады, сендерден озбады дейді. Көп ораза ұстау, көп намазбен дейді сендерден артық болмады Абу Бакр дейді, бірақ дейді жүректегі көкірегінде дейді пайда болған нәрсемен дейді. Иә, Абу Бакрдың көкірегінде болған нәрсемен дейді, иманмен, жүректегі иманмен, жүректе осындай немен жана нәрсемен, сезіммен Алла Тағаланы білетін жан, сондай несіне дәрежесіне жеткені жүректегі нәрсемен, сонымен дейді озат болды. Яғни намазбен емес, көп намаз оқумен, көп жана немен, жана көп ораза ұстаумен, бірақ ішіндегі жүректегі нәрсемен. Осы хадистен де біз білеміз екен. Бұдан басқа да аят хадистер көп. Сол мынау хадис оның алдын айтылмаған, сол ондай жүректі Аллаға, жүрекке қарайды екен, және Құранда аяттар көп жерде айтылған екен. Ихласқа ниетке, сол үшін сол бірінші маңызды сол келеді. Ішіндегі ішкі дүние, содан кейін сыртқы нәрсе, ол екінші орында келеді. Сыртқы көрінісі мұсылман. Және сол білім иелерінің сипаты жайында пайдалы бәрімізге білген жақсы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадис шарифінде айтады, «Умирту ан ухатиба ан-нас аля қадри уқулихим». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мен адамдарға дейді олардың ақыл дәрежесіне қарай, түсініктеріне қарай сөйлеуді әмір етілдім. Адамдар түсінетін, жана халык жамаат түшүнөтүн нерсени айтууда амир этилдим дейт. Эми он өзүндө да билим айткан кезде да он ар бир айтылмайтын нерсе бар. Каумдар гана билетин арасында билетин нерсе бар, жай карапайым жамаат мусулмандарга айтпау керек. Ибн Масудун сахабанын хадисинде со сөзүндө бар дейт. Илля кана ли бадын фитна дейт. Сен сондай бир билимди айтсаң дейт, ол билимди дейт, алардын акылдары жетпесе дейт, ол кээбирлер үчүн фитна болот дейт. Кээбирлер үчүн бул жана азгыруу болот жана адамдар несин башка жолго жана түшүрөт экен. Сол үчүн не деди ол бир ғалым, руханий тарап үлкен ғалым Хужжатул Ислам несинде китабында келеди анын осы жайына. Малгун шайтан адамды азгыратын эсиктердин ар түрлүү эсиктер ичинде бир эсиги осу эсиги экен. Адамдарды жай карапайым мусулмандарды ғылым ғалым дарежесине жетпеген соларды терең билимди үйрөтү дейт. Терең билим үйрөтүп солар сосын ол адам эч бир өзүндө акмак деп айтпайды ғой, бәрі өзүндө акылды деп санайт. Сол үчүн дейт аны терең билимди тыңдап оны түшүнбейт несин мағынасын дейт, бирок өзүндө сол ойлойт билем деп сол мәз болот дейт. Аны билип жүрмүн деп бир нерсени деп сол жүрөт экен. Өзүндө сону мен жогору санайт, башкаларды акмак деп санайт. Сол солай дейт жанагыдай үйрөнгөн үчүн мындай өзү түшүнбейтин терең билимди үйрөнгөн үчүн. Сахаба Алидин радиллаху несинде сөзүн айтат: "Инна хауна илман лау важадту лаху хамалата". Сахаба айтат экен: "Мен мына жерде мындай билим бар экен" дейт. Керемет бир билим бар экен дейт. Аттен оган дейт түшүнөтүн дейт, сону аркалайтын адамдар тапсам го дейт. Жана сахаба айтат: "Менде бир нерсе сондай керемет билимдерди билем" дейт, илимдер дейт. Бирок аны дейт түшүнөтүн билетин адамдар барма деп сону айтат. Сону түшүнөтүндөр бар. Яны сол бул сөзүндө мен бир билимдерим бар, бирок аны мен айтпайм дейт. Он өткөнүн адамдар, аны түшүнөтүн адамдар аны көтөрөт, эртең пайда болот жана жамандык кылмайтындай артынан дүрүс сонун ондай адамдар жок дейт сондай. Лауажатту дейт, лаухама. Эгер тапсам онда олар ол билимди түшүнөтүн аркалайтындарды дейт. Алхамдулиллах. Субханак аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк. Кешке жалгасуу болот иншааллах. Куттан алдым.